uhlelo lwezimampandeni esilutulelwa yinhlanganiso ye-Habakkuk Trust lamhla sisemangweni we-Ward 17 esigabeni seMatopo North. Indawo le ilamasimu okulinywa khona kuthelezelwa. Impompi yamanzi iyafakwa phezu kwamadwala ibhobozwa ngezinye izakhamuzi kanye lezifuyo. Lokhu kukhathaza abalimi abaningi abanjengomnumzana Jaffet Ndimande.
Ngiphuma esilunguthi B, ngingomunye wabalimi. Uhlupho lokuganyulwa kwamapipe lusithwalise nzima kakhulu ngoba ezikhathini eziningi sasibone amanzi engasaphumi kanti iphayiphi isiganyuliwe. Besinesifiso kakhulu njengabobaba ukuthi nxa singancediseka sithole amaphayiphi ensimbi kumbe simbelwe imigodi sifakelwe lamasola azasidonsela amanzi ngoba le damu lethu lilincinyane liyaphela masinyane amanzi. Kumbe sithole izamende zokwakhela iphayiphi yethu ukuzivikeleke ezigangini. Njengabo baba njalo siyazama ukulandelela iphayiphi yethu kodwa izigebenga lezi ziyayigamula.
UNdimande ugcizelela esithi sokunzima ukusebenza emasimini lezivandeni zabo.
Ukusolakala kwamanzi kwenza singasalimi thina njengoba siyabe siziqhashile lapho. Kanti ingadi yethu iyasincedisa kakhulu. Sithola izilimo esizidla lemuli, sithola izilimo ezenza abantu bethu babhadale lezikolweni.
Unkosikazi Sibekiwe Moyo osebenzelana le Habakkuk Trust esigabeni lesi laye uyakhala ngokwenzakalayo.
Ngihlala eDima Ward 17 eMatobo esigabeni sesilunguzi B. Silohlupho esihlangana lalo njengabalimi. Silama-irrigation amabili esigabeni, legonde 1 legonde 2. Amanzi sisponsor ipipe A1 kwa wonke ama irrigation. Ipipe yakhona ihamba phezu kwezintaba. So nxa isegangeni njalo iyabe isegcekeni. Iyanyathelwa zinkomo, iyaganyulwa izigebenga. Lapho kule breezer khona basika bavula amanzi antshaze nje indawo yonke. Bese kuvuleka amagodi lamagoronga. Kuyasihlukuluza kangaka. Kuyasiaffecta kakhulu. Ngoba nxa isivuza isiganyuliwe. Sebe sesidinga amarekeni okubopha. Lawo marekeni njalo siwathola nzima. Sebe sesithwala lamatshe okuyivalela. Amatshe akhona bayawakhipha ngoba engelasamende. Le pipe layo isindala isizivuzela yona yodwa nje. Mhlawumbe kungabe kuyikutshiswa lilanga kumbe njalo kuyikunethwa lizulu njengoba isegcekeni. Njengabalimi besilesifiso nxa singathola isamende siyakhele siyivalele iphayiphi yethu ihlale ivikelekile ingabi nje segcekeni. Le damu lethu lincinyane njalo lisupplya i-community le-orphanage home liyaphela amanzi kwesinye isikhathi.
Uphinde wathi izakhamizi ziyafisa ukuba nemigodi yamanzi esigabeni lesi.
Besilesifiso sokugejelwa imigodi kuma-irrigation ethu. Isinceda kakhulu njalo irrigation yethu ngoba siyalima ukudla kube kunengi. Izilimo zonke nje siyalima. Ombambayila, imbhida, eyakha imzimba, okherozi, obitruthi, konke lokhu siyalima. Njalo ebesikukhalela kakhulu ukuthi nxa singagejelwa imigodi besingafakelwa lamasola phela ukuthi sidonse amanzi ethu lula. Izilimo zethu njalo siyathengisa ku-community ukuze siphile lezimo. Enye imali yiyo esibhadalela ngayo abantwana ezikolo lokuthela imithelo yamakhanda phela. Iyasinceda njalo ukuthi sincedise izintandane zabafelokazi ngoba khonapha engadini yethu esilima kiyo sadinga eziye izintandane ukuthi labe bathole amaploti ukuthi balime khona la. Sadinga labanye abafelokazi labo ukuthi bazozinceda labo ukuthi balime khona lapha.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso ye-Habakkuk Trust ibambisana lomsakazo we-Studio 7. Lalelani olunye njalo uhlelo olufanayo ngeviki ezayo.